Srdečno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog utorka 4. juna. Najvažnije vijesti koje obilježavaju dan kao i obično nalaze se na internet stranici
slobodnaevropa.org.
A danas u fokusu, da li je sve izjasnije da Srbija krajem ovog mjeseca ipak neće dobiti zeleno svjetlo, to je datum za početak pregovora sa Europskom unijom i šta dalje. Istražujemo može li Srpska crkva iznositi bez kontrole 50 miliona eura godišnje iz Crne Gore, kako se uveliko špekuliše, te kome idu u korist promjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. A vidjet ćete i kako se protestovalo na skupu podrške demonstrantima u Turskoj u Beogradu.
Korak dalje.
Lideri država članica Europske unije će Srbiji najvjerovatnije krajem juna odrediti uslovni, a ne konkretan datum od počinjanja pregovora o članstvu u europskoj porodici, nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa u diplomatskim krugovima u Briselu. U stavu da je još rano da se Srbiji dodijeli tačan datum, prednjače Njemačka i Velika Britanija, najuticajnije europske zemlje, dok ostalih 25 članica misli da bi to moglo da se učini već sada. Zato se, kako saznajemo, i radi na formulaciji kojom bi se zadovoljile sve evropske države, a Srbiji odalo priznanje za napore. Državno rukovodstvo Srbije međutim poručuje, nismo se tako dogovorili. Ognjen Zorić ima više detalja.
Šta će Srbija dobiti 28. juna? Tačan datum od počinjenja pregovora o članstvu sa Evropskom unijom ili neku vrstu zelenog svetla? Sudeći prema diplomatskim izvorima, izvesniji je drugi scenario, koji bi, kako se saznaje, podrazumevao da lideri država članica Evropske unije, krajem meseca, Evropskoj komisiji nalože da izradi platformu o pristupanju Srbije, dok bi sam početak pregovora bio određen kasnije, najvjerovatnije u oktobru. Ono o čemu se govori u sedištu Evropske unije u Briselu, kako javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa, Rika Džozvijak, upravo je mogućnost da Srbiji bude određen takozvani uslovni datum.
Meaning that they will get a date possibly in October rather than June.
To znači da je vjerovatnije da će datum biti određen u oktobru nego u junu. Na tome insistiraju dve zemlje, Njemačka i Velika Britanija, jer obe imaju razloga da još malo poguraju Srbiju i pre bi nešto odobrile uslovno. One žele da vide kako će sporazumi biti primijenjeni i onda do oktobra da odrede datum. Ostalih 25 zemalja članica Evropske unije su zaista voljne da Srbiji datum daju odmah, odnosno krajem juna, i zadovoljne su onim što je Srbija do sada postigla u pregovorima sa Kosovom. Ali s obzirom da su Njemačka i Britanija tako jaki i tako veliki igrači na polju spoljne politike i proširenja, čini se da će u junu biti doneta odluka o uslovnom datumu.
Mišljenja su da bi takva formulacija, koja je, podsjetimo, u sličnom obliku korišćena i u slučaju Crne Gore, bila način da se zadovolje države koje smatraju da je još rano da se Srbiji odobri konkretan datum, ali da se, istovremeno, Srbiji oda priznanje za napore koje ulože u postizanje dogovora s Prištinom. Državni vrh Srbije, međutim, očekuje da stav Evropske unije u junu bude nedvosmislen, precizan, a ne uslovni datum. Na naše pitanje koji je scenariju izvesniji, premijer Srbije Ivica Dačić kaže da očekuje dobijanje datuma, iako neke države članice imaju različita mišljenja.
Nemamo mi tu šta da sada kalkulišemo. Mi očekujemo da dobijemo datum. Što nam ponavljamo? Ako Srbija ne dobije datum sada, ne znam kad će. I ja molim da Europska unija ispuni obaveze koje je preuzela. Jer, ali jasno smo se dogovorili. Sporazum, implementacija sporazuma, plan implementacije, odluka o datumu. Ako nema tog dogovora, ne znam kako ćemo ispunjavati sve ostalo.
Šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak, koji boravi u posjeti Beogradu, svojim je sagovornicima iz državnog vrha Srbije prenao da njegova zemlja podržava otvaranje pristupnih pregovora između Srbije i Evropske unije bez novih uslova, ali im je istovremeno i poručio da je primjena briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa s Prištinom ključna.
Ne želim da ulazim u tehničke detalje.
Rekao je Lajčak kada smo ga pitali da li će Srbiji biti određen uslovni ili konkretan datum.
Ali mogu da kažem da to što mi želimo da bude rezultat Evropskog savjeta krajem juna je da Srbija dobije poziv za za otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Znači bez ikakvih odugovlačenja, bez ikakvih dodatnih uslova. Da pozovemo Srbiju da počne.
Predstavnik delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dezer uverava da se može biti optimističan da će odluka koju će lideri država članica Evropske unije doneti 28. juna biti pozitivna, ali ne navodi i kako bi ona mogla biti formulisana. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Dezer je ponovio da veoma cene postizanje sporazuma između Beograda i Prištine, kao i činjenicu da je dogovorena njegova primjena, te da će državama članicama koje donose odluku to svakako biti predstavljeno.
Various parliaments and governments will now have to reach a position.
Različiti parlamenti i vlade sada će morati da zauzmu stav. S obzirom da su činjenice predstavljene, mislim da možemo biti optimisti oko mogućnosti da 28. juna bude doneta pozitivna odluka. Ali mi također očekujemo da se u Srbiji nastavi sprovođenje reformi na polju pravosuđa, borbe protiv korupcije i ekonomije, ali mislim da smo na dobrom tragu.
Što se tiče primjene sporazuma postignutog s Prištinom, u koju države poput Nemačke i Velike Britanije žele da se uvere pre nego što i konačno odobre dodeljivanje datuma, premijer Srbije Dačić je najavio formiranje radne grupe koja će proučiti koje zakone bi radi sprovođenja briselskog dogovora trebalo menjati. Za to vreme u Briselu počinje serija sastanaka timova Beograda i Prištine zaduženih za sprovođenje sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nije novo pitanje, ali se često postavlja. Da li Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori godišnje prihoduje 50 miliona eura samo od posjeta manastiru Ostrog i da li se taj novac, kako tvrde u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, reinvestira u zemljama regiona? Tema je kojom se bavio Srđan Janković. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi odbacuju te tvrdnje, dok se u državnim institucijama ne može provjeriti kolika je stvarna zarada od posjeta hodočasnika.
Potpredsjednik savjeta Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić ponovio je svoju raniju tvrdnju da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori godišnje prihoduje 50 miliona eura samo od posjeta manastiru Ostrog. Kao argument Vučinić navodi da godišnje taj manastir posjeti oko 1.200.000 ljudi koji ostavljaju velike priloge manastiru. Odgovarajući na naše pitanje da li osim brojki o posjećenosti manastiru ima neki konkretniji dokaz da su prihodi Mitropolije Srpske crkve veći od 50 miliona eura, što bi bila impozantna cifra za bilo koju kompaniju pa i državnu instituciju, a posebno za jedan manastir, Stevo Vučinić kaže.
Cifra je veoma jednostavna, možete i sami da se uvjerite u to. Znate, pravilo je da se nikako sveta ne pristupa, da se prosto kaže narod valja se ne ostavi izvjesna kućna novca. To je sad u posljednje vrijeme uglavnom 20 eura, 50 pa i 100 eura ostavio ljudi. Nemojte vi misliti da je to cifra neka koja je prosto, ona je u ovo vrijeme naravno izuzetno visoka i u Crnoj Gori danas nema nijedne fabrike koje stvaraju prihode više od nekolika miliona, kako li 50. Ali nemojte da zaboravite da se tim sredstvima finansira ne samo Srpska crkva u Crnoj Gori, nego i Srpska crkva širom srpskih zemalja. Dakle, to su sredstva koje se iznose, izvoze, reinvestiraju.
Time se otvara pitanje zbog čega državne institucije ne kontrolišu prihode Srpske pravoslavne crkve i zašto do sada od državnih organa nije saopštena ni približna cifra o prihodima crkve iz manastira Ostrog. Stevo Vučinić kaže da je ključni razlog korumpirana državna administracija.
Veoma jednostavno, korumpirana državna administracija se korumpira sa tim sredstvima. Ko niko ne kontroliše, niti smije da priviri za to što crnogorska državna administracija dijeli suverenitet sa Srpskom crkvom. I tu je sad ozbiljan problem koji je teško danas, posebno kad je u pitanju naša administracija koja se korumpira sa tim sredstvima, zato odbija da se umiješa i da na neki način stavi kompetencije nad manastirom.
Tvrdnja da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori godišnje samo od manastira Ostrog prihoduje 50 miliona eura više puta je demantovana iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, tako i ovoga puta podgorički paroh i koordinator pravnog savjeta Srpske crkve Velibor Džomić odbacuje tvrdnje Vučinića, ocjenjujući da takve izjave ničim nisu argumentovane.
Tvrdnja Stevana Vučinića da navodno u manastiru Ostrogu prihoduje godišnje 50 miliona eura nisu nove i nisu prvi put izrečene. Dakle, to su olake ocjene, tendenciozne, sračunate da izazivaju smutnju kod ljudi i to je više bespredmetno komentarisati jer ih stoti put iznosi bez ikakvog dokaza i argumenta i mislim da je ipak gospodin Vučinić u nedostatku nekih novih tema u Crnoj Gori reciklirao svoje stare ničim argumentovane teze i bojim se da na ovaj način on pokazuje da je zapravo toj organizaciji kojoj pripada bitan samo neki komercijalni moment, a ne duhovni i religiozni. Tako da čovjek se samo bavi imovinom, novcem, prosto je to više začuđujuće za čovjeka koji iza sebe kaže da je vjerujući. Mislim da je to jedna glupost i da ne treba pridavati veliku pažnju tome.
O tome da li država, odnosno nadležne poreske i inspekcijske službe, sprovode bilo kakvu kontrolu prihoda od posjeta vjernika manastirima, pokušali smo da saznamo u Ministarstvu financija kao nadležnoj instituciji, međutim do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor. Prihodi manastira Ostrog kao najposjećenijeg hrama u Crnoj Gori i regionu su godinama tajna. Ranije je u medijima objavljeno da je godišnji profit tog manastira oko 600.000 eura. Kada je riječ o pitanju koliko vjerske zajednice zaista plaćaju porez, ranije je iz Ministarstva financija saopštavano da Poreska uprava Crne Gore nema prijavljenu nijednu registraciju za obavljanje privredne djelatnosti, niti ima podnesenu prijavu o oporezivim prihodima. Država i institucije države nemaju zakonsko pravo niti obavezu da kontrolišu prihode koje vjerske zajednice ostvaruju po osnovu prometa i usluga vezano za vjerske obrede. Također vjerske zajednice nemaju zakonsku obavezu evidencije prihoda i rashoda, te evidencija raspodjele od prihoda stvar unutrašnje organizacije vjerskih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz drugog u prvi plan.
Kao da im nije dovoljno to što im birači iz izbora u izbore i pored nebrojenih propusta omogućavaju opstanak na vlasti, bosansko-hercegovački političari koji ne provode ključne reforme koje od njih traži Evropska unija, efikasni su kada je riječ o zakonima koji se tiču njih samih, to jest utvrđivanja na vlasti sa što manje kontrole. Naime, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine krajem maja utvrdilo je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kojim se između ostalog uvodi sistem zatvorenih lista. Tako glasači mogu da glasaju samo za stranku, a ne pojedinačno za njene kandidate, što umjesto poboljšanja predstavlja korak unazad u dostignutim procesima demokratizacije. Ovo su oštro kritikovale nevladine organizacije. Uskraćivanje izbora kandidata unutar partije daje potpuni monopol stranačkim rukovodstvima. Tema Maje Bjelajec.
Zatvorene glasačke liste podrazumijevaju da građani Bosne i Hercegovine ne bi više glasali pojedinačno za stranačke kandidate, već za partije ili koalicije. To znači da bi i mandati bili raspoređivani na osnovu liste koju je utvrdilo stranačko rukovodstvo. Iz nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini napominju da se tako umanjuje uticaj birača u procesu donošenja odluka. Izmjenama izbornog zakona usprotivio se i Transparency International BiH. Portparolka te organizacije Ivana Korajlić pojašnjava koje bi bile posljedice zatvorenih listi.
Omogućavaće još veću partijsku samovolju kada je u pitanju to za koga ljudi mogu glasati i ko će na kraju biti nosioci različitih funkcija. Građanima će se oduzeti mogućnost, dakle, da sami u okviru političkih stranaka glasaju za pojedinačne kandidate, a stranke s obzirom na nedostatak njihove i unutar partijske demokratičnosti, gdje jedan čovjek praktično lider stranke odlučuje o svemu, onda će taj jedan čovjek vjerovatno i diktirati ko će u okviru stranke nositi određene funkcije.
Izmjene i dopune izbornog zakona Bosne i Hercegovine dio su sporazuma o saradnji u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Socijaldemokratske partije BiH i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koje su podržale i ostale stranke parlamentarne većine. Slučajno ili ne, upravo te dvije partije važe za one s najvećim stepenom kadrovske centralizacije. Iz SDP-a međutim najavljuju da prijedlog neće podržati predsjednik stranke Zlatko Lagumdžija.
To ne odražava onaj zakon koji smo usaglasili, prije svega SNSD i SDP, a koji je dobio potom podršku šest političkih stranaka. Dakle, zakon koji je sada u parlamentu nije zakon koji će SDP podržati.
U toj partiji ipak objašnjavaju da se razlozi zbog kojih neće podržati izmjene zakona ne tiču zatvorenih listi, te da stranke i dalje imaju saglasnost po tom pitanju. Upravo na vaninstitucionalno stranačko odlučivanje upozorava poslanik stranke Demokratske akcije u parlamentarnoj skupštini BiH Šemsudin Mehmedović, koji iz tog ugla posmatra i prijedlog o zatvorenim listama.
Čini mi se da bi zatvaranje lista samo ojačalo takvu jednu aktivnost političkih lidera i zapravo dalo bi još veći poticaj van institucionalnom djelovanju političkih lidera u Bosni i Hercegovini.
Obrazloženje SDP-a i SNSD-a za zatvorene liste bilo je da bi se time eliminisao izborni inženjering i osigurala veća zastupljenost manjinskog pola u zakonodavnim tijelima. Lider partije Demokratskog progresa Mladen Ivanić kaže da su promjene zakona ipak evidentno usmjerene na jačanje discipline unutar stranaka.
I objektivno će predsjednik partija postati ključni za napredovanje unutar partija, a ne kvalitet i rad pojedinaca. S druge strane, uvođenje zatvorenih lista će pojednostaviti glasanje. Onemogućuje se razna dopisivanja, križanja i čitav niz stvari koje se radile u izbornom inženjeringu, tako da to ima svojih nekih i pozitivnih strana.
Dajući prednost pojedincima sa liste za koju glasaju, birači utiču i na raspored kandidata, odlučujući ko će biti izabran na određenu poziciju. Uskraćivanje tog prava, ističu u nevladinom sektoru, je negativan zaokret u procesu demokratizacije Bosne i Hercegovine. Zbog toga su centri civilnih inicijativa uradili ispitivanje javnog mnjenja. A šta je ono pokazalo, pojašnjava glasnogovornica Majda Behrem Stojanov.
Da je 85% građana za aktuelne otvorene liste bez značajnih razlika u mišljenju građana u različitim dijelovima BiH ili različitih nacionalnih pripadnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Peti je dan građanskih protesta u Turskoj protiv vlasti premijera Erdoana ili, kako kažu, povratka konzervatizma u toj zemlji. U dvodnevni štrajk u znak podrške protiv nasilja nad demonstrantima stupili su i predstavnici Konfederacije sindikata javnog sektora koji broje oko 240.000 radnika. Više detalja Miloš Teodorović.
Mnogi analitičari navode da ova zbivanja nisu ništa drugo do izraz frustracije Erdoganovim liderskim stilom i političkom praksom. On neguje pogled na Tursku kao modernu, ali konzervativnu muslimansku državu sa malo prostora koji se daje liberalnoj, ali podeljenoj opoziciji. Urednica u časopisu na engleskom jeziku Hurriyet Daily News, Barči Nenanč, konstatuje da istambulski demonstranti šalju ovakvu poruku premijeru. Oni govore, ovom zemljom ne možeš upravljati po pogledu koji na stvari ima 50% onih birača čiju si podršku dobio na izborima. Postoji još 50% onih koji imaju drugačiji pogled na svet i ti to moraš da poštuješ. Naša sagovornica podlači da demonstranti Erdogana i njegovu partiju pravde i razvoja vide kao neko ko pokušava da vrati Tursku islamskim korenima, iako se radi o zvanično sekularnoj državi. Premijerova saopštenja svakoga dana postaju sve konzervativnija. Na primjer, tokom posljednje diskusije o pitanju prodaje alkohola izjavio je da vlada mora da poštuje zakon zato što je to u skladu sa pravilima religije. Danas u sekularnim državama ne primjenjuju se zakoni zato što to predviđa religija, nego zato što ste vi pravila pretočili u zakone. Dakle, ova izjava je morala da probudi zabrinutost vezanu za sprovođenje sekularne prakse u Turskoj. U sličnom stilu Erdogan je nedavno govorio o pravima žena na abortus, ohrabrivao je uvećavanje porodica i takom redom. Istovremeno vlada se ne obazire na kritike zbog napada na novinare, vojne strukture i Kurde, sve one krugove u kojima se nazire opoziciono mišljenje. Ekspert za pitanja Turske iz Londonske škole ekonomije i političkih nauka, James Kerry Lindsay, podsjeća da je Erdogan pokazao izrazitu lidersku snagu unutrašnjim, pre svega ekonomskim reformama sprovedenim u Turskoj. Sada, međutim, preti da se ta snaga pretvori u pretnju po njega samoga. Većina mlađih od 30 godina verovatno se baš i ne seća kakva je bila konfuzija i kaotična situacija u Turskoj sredinom 90-ih. Problem je taj što će Erdoganov liderski stil koji je doprineo izgradnji stabilnosti u državi sada možda dovesti do toga da ta stabilnost za njega postane problem.
Uprkos slikama brutalnosti policije i vodenih topova na ulicama Istanbula i Ankare, koje obilaze svijet i kruže društvenim mrežama, tek nekolicina Beograđana iskazala je solidarnost sa demonstrantima u Turskoj. Nekoliko desetina ljudi okupilo se ispred turske ambasade na protestu podrške građanima te zemlje. Iva Martinović ima više detalja.
Turci niste sami! Turci niste sami! Turci niste sami! Tmuran dan i kiša u Beogradu, teško da mogu objasniti to što se u centru grada pozivu upućenom preko društvenih mreža odazvalo tek 30 mladih ljudi uz ponekog starije kako bi iskazali svoju podršku demonstrantima u Turskoj. Slično okupljanje pokreta Zelena omladina Srbije organizovao i pre nekoliko dana kada su se protesti zbog gradnje poslovnog kompleksa i uklanjanje javnog parka sa trga Taksim u Istanbulu nakon brutalnosti policije prelili na ulice drugih gradova, ali tada je u Beogradu bilo još i manje ljudi. Uz transparente Istanbul is not alone, otpor nije terorizam, sa ovog skupa poručuju da su tu da dignu glas protiv nasilja.
Mislim da solidarnost ne sme da postoje granice kada su ljudska prava ugrožena, to se tiče svih nas, ne smemo da zatvaramo oči pred nasiljem neke države, jer to je danas u Turskoj, sutra može biti u Srbiji ili bilo gde.
U Turskoj se sada mladi ljudi suočavaju sa represijom i ako imamo i drugih problema i svega, jako je važno da pokažemo solidarnost i da podržimo te ljude.
Tražimo, znači, demokratski dijalog i prestanak nasilja.
Dešavanje prate uglavnom putem interneta. Snimci, slike i vesti sa turskih ulica stižu uprkos tome što je konekcija loša. Podrška u ovom trenutku stiže sa svih strana virtualnih mreža. Anonimusi obaraju državne sajtove, dok turski premijer Recep Tayyip Erdogan tvrdi da su socijalni mediji najveća pretnja društvu i apostrofira Twitter kao posebno zlo, kaže nam Jelena Jovanović iz Piratskog pokreta Srbije.
Cijelog vikenda pratimo što se dešava i zaista sa užasom posmatramo i vrlo spontano se organizovala podrška. Iz Norveške stiže, iz Osla, iz Češke, iz Praga. Maltene na svaki pola sata sad stiže neka nova podrška. Solidarnost sa turskim narodom koji je u ovom trenutku pod žestokom represijom. Beograd se toga seća. Beograd zna šta je ovo.
Slike sa ulica turskih gradova probudila su ne tako davno sećanja na 90. godine i onih nešto starijih Beograđana koji su se pridružili skupu ispred turske ambasade.
Mi po Beogradu, a i u ostalim delovima Srbije, znamo kako je to bilo, slične situacije, progoni policije i tako dalje. Zato i zbog svega toga gajim velike simpatije i saosećam se Turci. Ovo nikako nije zaslužio ni jedan narod, a kamoli tako veliki narodi.
U majici sa zastavom Turske?
Da, kupila sam ju u Kušadasiju na jednom letovanju davno i tad sam shvatila koliko je Turska jedna perspektivna i napredna zemlja. Bar sam tako tad mislila, sad ovi najnoviji događaji pokazuju svako žito ima kukolja. Baš me dirnulo to. Zato što se odlično sećam kraja 90-ih ovde kako je to bilo. I ne znam, to buđenje me dirne.
Za razliku od Frankfurta, Berlina, Atine ili Njujorka, gde se u znak solidarnosti okupilo nekoliko stotina pa i hiljada ljudi, u Srbiji ovaj skup, baš kao i oni prethodni, kada je trebalo iskazati podršku i interesovanje za zbivanja daleko od nas, ne zanima mnogo.
Žao mi je svakoga, ništa me ne zanima.
Pratite šta se u Turskoj dešava?
Pa nešto mi je onako nejasno. Prešlo je sa onog trgana na političku scenu, pa ne znam šta se dešava stvarno. To dalje od nas.
Kako da ne? Demokracije. Demokratija se polako gasi.
Jeste znali da je u Beogradu, evo na par metara od nas se održava jedan protestni skup u znak solidarnosti sa građanima Turske?
Verujte da nisam znao. Evo sad prvi put od vas čujem.
Živeo sam u Turskoj 2 godine. Sigurno neke promene traže ili nešto. Koliko sam ja upućen, to je naslučuje se neko tursko proleće, ne znam tako. Voleo bi da se sve završilo, da bez posledica. Jutro sam čuo da je neki dečko poginuo, pa to je strašno, jedan život nema cenu.
Brzina kojom su mirni protesti u Gezi parku u Istanbulu, kada su građani hteli da zaštite ono malo zelenila u evropskom delu grada, prerasli u nasilne sukobe sa policijom, privukla je pažnju celog sveta, a podrška stiže iz zemalja regiona, pa su tako studenti Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu zajedničkom fotografijom sa transparentima podrške osudili prekomernu i nedozvoljenu upotrebu sile. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Na Haškom sudu održana je rasprava o zdravstvenom stanju Ratka Mladića, komandanta vojske bosanskih Srba tokom rata optuženog za genocid i ratne zločine, nakon kojeg će sudija odlučiti o eventualnom usporavanju suđenja, na kojem je do sada ispitano preko 100 svjedoka.
Ljekar za pritvorenike Haškog suda dr. Paulus Falke sudija je obavijestio kako je mladić u 2 godine pritvora izgubio 6 kilograma, kako je psihički iscrpljen nakon sudskih sjednica te da ima problema s visokim pritiskom, izvještava Goran Jungirt.
Dr. Falke podsjetio je suce da je general Mladić do sada preživio 2 moždana udara, te kako dugotrajno suđenje predstavlja napor zbog kojeg može doći do većih zdravstvenih problema, budući da je riječ o 71-godišnjaku sa šećernom bolesti. Zato se dr. Falke složio sa zahtjevom obrane o smanjenju broja dana suđenja u tjednu, riječima sudske prevoditeljice.
Mi smo ju uočili poslije mjeseci, naročito da se pojačao i zamor. Naprimjer, vidimo da se vraća iz sudnice i nema čak ni snage da se svuče, samo legne u krevet i tamo dugo ostaje, pa čak i propušta obroke.
Obrana nije željela da se o zdravstvenom stanju raspravlja na sjednici zatvorenoj za javnost, pa su se mogli čuti detalji problema generala Mladića, između ostalog i oni vezani uz depresiju, koja prema zaključku liječničkog konzilija ipak nije prešla u patološko stanje, no ipak uzima danak i utječe na manjak sna, što dodatno iscrpljuje pritvorenika.
Pa struktura ličnosti ima puno veze sa stresom. Naprimjer, ako ste narcisistička osoba i čujete razne negativne stvari o sebi u sudnici, to dovodi do ogromnog stresa.
Sucima se na kraju rasprave obratio i optuženi Mladić, zahvalivši se medicinskom osoblju pritvorske jedinice za brigu, posebno doktoru Falkeu, kojeg je nazvao članom obitelji.
Neću da falim tribunal, rekao sam ružno o tribunalu. Ali da nisam ovdje došao, davno bi ja bio u večnim lovištima. I duboko vam se zahvaljujem svima, oči statice do vlasnika Bronova. Spasili ste mi život, hvala vam, nastavite i dalje, nastavit ću ja saradnju. Pijem redovno lekove, ali pola moga tela ne radi.
Suci će nakon kraćeg razmatranja donijeti odluku hoće li se broj sudskih dana u tjednu smanjiti s 5 na 4, što bi moglo dodatno produžiti suđenje. Tužiteljstvo je ostalo za ispitati još oko 1/3 svjedoka, što bi prema dosadašnjem tempu moglo obaviti za pola godine. Iza iskaza doktora Falkea, suđenje za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavilo se dovršetkom iskaza majora VRS-a Momira Nikolića, koji je kao svjedok pokajnik dovršio svjedočenje o organiziranom ubijanju u Srebrenici. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Iz drugog u prvi plan.
Pitanje programa zaštite svjedoka na Kosovu ponovo je ovih dana pokrenuto jer je Eulex policija tokom vikenda ponovo uhapsila pripadnike takozvane Dreničke grupe zbog opasnosti uticaja na svjedoke.
Zaštita svjedoka i njihovih porodica tokom osjetljivog sudskog procesa nije zadovoljavajuća na Kosovu, ocenjuju zvaničnici Eulex, obzirom da mnogi oni koji su odlučili da progovore, kasnije su nestali. Portparolka Eulexa François Lambert, ne želeći da se nadovezuje na specifične slučajeve, kaže da su pitanje zastrašivanja svjedoka kao i programi njihove zaštite daleko od funkcionalni. Bilo je mnogo slučajeva u kojima su svjedoci bili ubijeni ili pod prijetnjom ili su njihove porodice bile uplašene. I ne samo na Kosovu ili na Balkanu. To se dešava i u drugim europskim zemljama. Situacija na Kosovu nije zadovoljavajuća. Vlasti su poduzeli korake kako bi se pružila veća zaštita svjedocima, ali za to je potrebno više vremena. Inače, policija Eulex u petak uvečer ponovo uhapsila pripadnike Dreničke grupe, kojima je 25. maja apelacioni sud u Prištini odredio kućni pritvor od 30 dana pod sumnjom da su počinili zločine tokom rata na Kosovu. Eulex je kao glavni razlog za određivanje pritvora naveo opasnost od ometanja krivičnog postupka uticajem na svedoke.
Priču na Šamre Zineli u cjelini poslušajte u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa ili potražite na internet stranici, sa koje vam Dinka Jurković još preporučuje.
Prašnjavim putem od Tomislavgrada preko Blidinskog jezera stiže se do male i ponosne Hajdučke republike Mijata Tomića. U središtu je motel, Bijela kuća i parlament, početak svih dešavanja i moći ove samoproglašene republike. Na čelu je 21-godišnja Marija, koja očevom smrću nasljeđuje vladarsku titulu. Čvrsto vjeruju u svoje ideale, imaju oko 70 ministarstava, a svi ministri rade volonterski bez plaće. Imaju svoju himnu, novac, ustav i putovnicu. Cijelu priču o njima možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Ministarstvo osmijeha.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačne pozdrave, poštovani slušaoci, evo i izvoda iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. U parlamentu federacije rasprava o nedavno uhapšenom pa puštenom predsjedniku federacije Živku Budimiru, Jasenko Selimović iz SDP-a.
Da li zbog svega što se dogodilo, nevezano za postupke pred redovnim sudovima, nevezano za ono što tužilaštvo Bosne i Hercegovine radi, da li je politički i moralno da nakon svega što se dogodilo predsjednik federacije dalje obavlja svoju funkciju?
Istraživali smo zašto se njemačka energetska kompanija povukla iz posla od elektrane na Drini. Nevladin sektor navodi s razlogom.
Ovakav raskid ugovora je možda bio i očekivan, obzirom na to da njemačke kompanije imaju veoma visoke standarde u pogledu životne sredine i konsultacija sa građanima. A obzirom da ovaj čitav projekat nije imao dovoljno uključenu javnost, lokalnu zajednicu, drugu državu, znači Crnu Goru, na kojoj je također postala mogućnost utjecaja na životnu sredinu Crne Gore, mislim da je RWE donijela pravilnu odluku i izašla iz ovog projekta.
Zašto EULEX pojačava program zaštite svjedoka na Kosovu?
Bilo je mnogo slučajeva u kojima su svjedoci bili ubijeni ili pod pretnjom ili su njihove porodice bile uplašene, i ne samo na Kosovu ili na Balkanu. To se dešava i u drugim evropskim zemljama. Situacija na Kosovu nije zadovoljavajuća.
Crna Gora bi uskoro mogla dobiti udruženje koje okuplja ateiste i agnostike, kao, kako kažu naši sagovornici, odgovor na sve vidljiviju ofanzivu crkve i sveopštu materializaciju vjere. Bojan Baća.
Ja kao ateista ne samo da ne vjerujem u Boga, već smatram da ja niti bilo ko drugi nema pravo da se, pozivajući na nekog svog imaginarnog prijatelja i njegove zakone, reguliše tuđe ponašanje, vodi netransparentne financije, ne plaća porez ili sistematski krši brojne pisane zakone.
Srpska akademija nauka i umjetnosti pokreće kampanju protiv reality programa. Akademik, kompozitor Ivan Jevtić obrazlaže.
A ovo je veoma veliki problem, veliki problem. Tako da mislim, jer znate šta, jedna godina, dve, tri, četiri, pet, deset godina preobrazanja, koliko je nas? 7 miliona. Nije nas 200 miliona ko u Americi. Tamo imate i ovakvih i onakih, ali kod nas, mislim, stvarno smo tanki što se tiče populacije i sad još to nam samo treba, mislim.
Ostanite sa nama, u narednih 30 minuta slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Parlamentarci u Federaciji Bosne i Hercegovine ne mogu da se dogovore oko toga da li je Živko Budimir, predsjednik Federacije, dostojan obavljanja svoje funkcije. Političari već mjesecima ne mogu da pronađu rješenje za deblokadu vlasti u Federaciji. Dok jedni vide glavnog krivca u Živku Budimiru, drugi su mišljenja da je riječ o politički sceniranom slučaju. U isto vrijeme Živko Budimir negirao je bilo kakvu umiješanost u nelegalna pomilovanja, za što je osumnjičen pred Državnim sudom. Ivan Katavić ima detalje.
Da je kriza u Federaciji Bosne i Hercegovine svakim danom sve teža, govori i podatak da federalna vlada već danima nema redovite sjednice, te da je na čekanju preko 400 točaka koje treba razmotriti. Adil Osmanović, ministar za boračka pitanja i izbjeglice u vladi Federacije, ističe da je potrebno što prije iznaći rješenje, jer će aktualni zastoj ostaviti nesagledive posljedice.
Jedino rješenje, ovo što sam rekao, da se pusti institucijama da rade svoj dio posla. Tačno je propisano što treba da radi vlada, što treba da radi parlament, što treba da radi Ustavni sud i sve one institucije od kojih se sada očekuju određeni potez. Jedini način da se svi ponašaju u skladu sa Ustavnim zakonom.
Od općih izbora u Bosni i Hercegovini koji su održani u 2010. godini, u Federaciji se događaju stalne promjene u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Dodatno je zakompliciralo uhićenje Živka Budimira, protiv kojeg je pokrenut kazneni postupak pred sudom Bosne i Hercegovine radi sumnje u zlouporabe prilikom potpisivanja pomilovanja. Većina predstavnika aktualne parlamentarne većine ističu kako je upravo Budimir glavni krivac za krizu u federaciji, te da je nužna njegova smjena. Jasenko Selimović, predsjednik kluba zastupnika SDP-a u federalnom parlamentu.
Da li zbog svega što se dogodilo, nevezano za postupke pred redovnim sudovima, nevezano za ono što tužilaštvo Bosne i Hercegovine radi, da li je politički i moralno da nakon svega što se dogodilo predsjednik federacije dalje obavlja svoju funkciju?
Dok se situacija u federaciji vrti u krug bez nazirane rješenja za izlazak iz krize, novca u proračunu je sve manje, a građana koji žive ispod granice siromaštva sve više. Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Bosne i Hercegovine u federalnom parlamentu Marinko Čavara mišljenja je kako je ostavka Živka Budimira jedino rješenje za izlazak iz političke krize u federaciji.
Živimo potpuno u nenormalnom uređenju koji stvaraju jedan dio onih ovdje, onih koji su izvan ovoga i oni koji upravljaju Bosnom i Hercegovom na temelju mandata, kako mogu reći da će biti onako kako oni odluče. I mi fino, kao marionete, igramo te određene igrice, urušavamo ovaj prostor u kojem živimo i vidjet ćemo na koju ćemo, da kažem, poziciju doći ovakvim ponašanjem. Ja molim sve oni koji blokadama bore se državu Bosnu i Hercegovinu, nek se prestanu takav način boriti.
S druge strane, predstavnici oporbenih partija napominju kako se ne može čitava krivnja za postojeću situaciju stavljati na teret jednom čovjeku, u ovom slučaju Živku Budimiru. O političkoj krizi u federaciji i načinu izlaska iz nje treba raspravljati federalni parlament. Ivica Jurčić, zastupnik Narodne stranke Radom za boljitak.
Otvoriti javnu raspravu, raspravljati na domu, izbori su za godina dana i sigurno možemo tada dati pravo građanima da oni identificiraju krivca i da u tom smjeru donesu svoju odluku na izborima.
Sam predsjednik federacije Živko Budimir dao je i svoj stav o svemu što mu se stavlja na teret. Na prvom mjestu opovrgao je da je umješan u bilo kakve zlouporabe glede pomilovanja zatvorenika.
Osjećam potrebu reći da kada su u pitanju bilo kakve aktivnosti koje se tiču nemoralnih radnji ili odobravanja pomilovanja temeljem nekakvih protuusluga, to odbacujem sa svojim dignitetom, čašću, dostojanstvom i kažem, kada sam ja donosio odluke, nisam donosio odluke utemeljene na bilo kakvim protuuslugama prema predsjedniku federacije.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu 2013. godine nije usvojio niti jedan zakon, dok je vlada federacije svoj učinak smanjila za 40% u odnosu na prethodni saziv. Rezultati su monitoringa nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa. Lejla Deronja Suljić, predstavnica ove nevladine organizacije, za naš radio kaže.
I ono što je najporaznije zapravo u radu obje institucije vlasti u federaciji jeste to da, nažalost, još uvijek nema mjesta aktualnim životnim problemima građana. Naime, još uvijek su na stand-by zbog ove sveukupne situacije. 2 godine zapravo tematske sjednice po pitanju zdravstva, obrazovanja i zapošljavanja u federaciji.
Analitičari ističu kako političke elite u Bosni i Hercegovini građane drže taocima međusobnih obračuna i partikularnih interesa. Ovakvo stanje omogućava i sam Ustav federacije, pa je njegova izmjena jedan od načina da se ovakve stvari u budućnosti ne ponavljaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Nepunu godinu nakon pompeznog u jeku predizborne kampanje potpisanog ugovora sa njemačkom kompanijom RWE o gradnji 4 hidroelektrane na rijeci Drini, ovih dana izdato je šturo saopštenje entitetske vlade o raskidu ugovora. Priznanje Republike Srpske o raskidu ugovora vrijednog nekoliko stotina miliona eura stiglo je tek nakon što je opozicija objavila informacije o svemu. Kako i zašto se ugovor raskinuo, istraživao je Milorad Milojević.
Vlada Republike Srpske 15. maja ove godine donijela je odluku o raskidu ugovora potpisanog 16. septembra 2012. godine sa njemačkom kompanijom RWE o strateškom partnerstvu u istraživanju, razvoju, izgradnji i korištenju hidroenergetskog potencijala gornjeg sliva Drine, ne navodeći koji su konkretni razlozi raskida posla teškog 460 miliona evra. Dok je potpisivanje ugovora bilo zalivano pićem pred brojnim kamerama, o prekidu partnerstva javnost je obavještena samo putem nekoliko pisanih redaka poslatih iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske. U saopštenju su izrečeni sljedeći navodi.
Uslov za realizaciju projekta o strateškom partnerstvu bilo je ispunjenje svih odložnih uslova u predviđenom roku. S obzirom da partneri do 23.4.2013. godine nisu postigli saglasnost po navedenim pitanjima, donesena je odluka o raskidu.
Vladi Republike Srpske analitička javnost je zamjerila da je u cijeli posao sa RVO-om ušla bez konsultacija sa institucijama Bosne i Hercegovine, lokalnim vlastima, ali i susjedima Srbijom i Crnom Gorom. Javnost treba da zna razloge propasti dogovora, kaže urednik portala kapital.ba Siniša Vukilić.
Postoji samo niz špekulacija, ni jedno zvančno objašnjenje zašto je posao od nekoliko stotina milijuna evra raskinut i ko je kriv za to, da li njemački partner ili vlasti Republike Srpske. Da li su tu problemi sa finansiranjem, da li je to imovinsko pravno, da li je to možda problem u BiH koji smatra također da trebaju oni da dati koncesiju pošto to na granici između Bosne i Hercegovine i Srbije. Ne, jednostavno se samo ignorisalo, izdalo se opštenje kao da se radi o poslu od par stotina maraka.
U Partiji demokratskog progresa, koja je objavila informaciju o propasti projekta sa RV, nakon čega je izdato vladino saopštenje, kažu da u vladi ne žele da otkriju prave razloge otkazivanja posla. Nijemci su ti koji su zapravo odustali od gradnje i to je vlada sakrila, kaže poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Aleksandar Golijanin.
Njemačka kompanija nije raspoložena. Ona je htjela samo da rezerviše resursi, nije raspoložena za uđe u investicije. Mislim da mi nećemo, bar po njihovim rječima, nećemo trpiti štetne konsekvence, ali u svakom slučaju jasno govori da vlast nema strategiju.
Projekat je bio kontroverzan i u segmentu zaštite životne sredine gornjeg toka rijeke Drine, na što su bile iznesene neke od glavnih primjedbi. Koordinator programa Energije i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu iz Banja Luke, Miodrag Dakić, kaže da sve činjenice govore da se tom velikom projektu pristupilo vrlo neodgovorno i neozbiljno od strane entitetskih vlasti.
Ovakav raskid ugovora je možda bio i očekivan, obzirom na to da njemačke kompanije imaju veoma visoke standarde u pogledu životne sredine i konsultacija sa građanima. A obzirom da ovaj čitav projekat nije imao dovoljno uključenu javnost, lokalnu zajednicu, drugu državu, znači Crnu Goru, na kojoj je također postala mogućnost uticaja na životnu sredinu Crne Gore, mislim da je RVE donijela pravilnu odluku i izašla iz ovog projekta.
Raskid ugovora jedino je komentarisao ministar u vladi Republike Srpske Petar Đokić, koji je rekao da se neće odustati od projekta gradnje hidroelektrana.
Ne znam šta su sve pravi razlozi, jer to nije moja oblast koju u vladi pratim, ali nismo razočarani time jer ima drugih partnera koji su zainteresovani za razvoj energetskog sektora u Republici Srpskoj.
Miodrag Dakić smatra da se, ako se već želi nastaviti sa projektom, o tome mora povesti otvorena javna rasprava.
Jedan širi krug mora biti uključen učesnika u takvu jednu diskusiju, a neka u ovom slučaju kada je u stvari vlada potpuno, da kažem, samoinicijativno, jednostrano, bez konsultacija donijela i odluku o sporazumu sa firmom RVE, a i ekološka dozvola je donijeta bez dovoljnih javnih rasprava.
Za Aleksandra Golijanina rješenje je da se cijela priča o hidroelektranama na Drini vrati na njen početak. Da se gradi, ali da se zadrži većinsko državno vlasništvo bez rasprodaje prirodnih bogatstava.
A gradnja te elektrane sigurno podrazumijeva nekih 400.000 novih radnih mjesta, konkretnih, ne ono partijskih. Počeli bismo da vraćamo znanje i struku među naše ove ljude, jer očito suočeni smo s katastrofalnim stanjem u toj oblasti, nemamo stručnjake. Za najmanju sitnicu trčimo u Beograd i angažujemo treći razredne stručnjake, vjerujte. Treća stvar, taj ciklus onako knjiški pokrenuo bi 47 drugih oblasti da ne značajnu korist, ne samo u ovom kraju, u kraju Gornje Drine, kraju Ploče, nego u čitavoj Republici.
Ugovorom sa njemačkom kompanijom bila je predviđena gradnja 4 hidroelektrane u gornjem toku Drine, i to Bug, Bijela, Foča, Paunci i Sutjeska na rijeci Drini, kao zajednički projekat strateških partnera. Ugovorom je također bila predviđena i podjela vlasništva, i to na način da RVE bude vlasnik 60%, a Elektroprivreda Republike Srpske 40% dionica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Misija EULEX-a na Kosovu pojačava program zaštite svjedoka. Dok zvaničnici Evropske misije za vladavinu prava na Kosovu naglašavaju da je potreban veliki napor kako bi se razvila oblast zaštite svjedoka iz Organizacija za zaštitu ljudskih prava, napominju da je ta odgovornost u poslijeratnom periodu isključivo pripadala međunarodnim organizacijama na Kosovu. A ovo pitanje, kako javlja naša Amra Zajneli, ponovo je pokrenuto jer je Eulex policija tokom vikenda ponovo uhapsila pripadnike Dreničke grupe zbog opasnosti uticaja na svjedoke.
Zaštita svjedoka i njihovih porodica tokom osjetljivog sudskog procesa nije zadovoljavajuća na Kosovu, ocenjuju zvaničnici Eulex, obzirom da mnogi oni koji su odlučili da progovore, kasnije su nestali. Portparolka Eulexa François Lambert, ne želeći da se nadovezuje na specifične slučajeve, kaže da su pitanja zastrašivanja svjedoka kao i programi njihove zaštite daleko od funkcionalni. Bilo je mnogo slučajeva u kojima su svjedoci bili ubijeni ili pod pretnjom ili su njihove porodice bile uplašene, i ne samo na Kosovu ili na Balkanu. To se dešava i u drugim evropskim zemljama. Situacija na Kosovu nije zadovoljavajuća. Vlasti su poduzeli korake kako bi se pružila veća zaštita svjedocima, ali za to je potrebno više vremena. Svi znamo da se veliki napredak treba postići, a kako bi se ova oblast razvila što pre moguće, kazala je Lambert. Dok je na Kosovu u procesu razvoj programa za zaštitu svjedoka, Eulex ima svoj sopstveni program koji je funkcionalan unutar i van Kosova. Programi zaštite svjedoka su složeni, postoje različiti nivoi zaštite koji se pružuju u različitim vremenima na različite ljude. Ne postoji samo jedan jednostavni standard. Oni nastaju na osnovu potrebe i nivoa rizika. Njihove želje su uvijek apsolutni prioritet, kazala ona. Inače, policija Eulex u petak uveče ponovno uhapsila pripadnike Dreničke grupe kojima je 25. maja apelacioni sud u Prištini odredio kućni pritvor od 30 dana pod sumnjom da su počinili zločine tokom rata na Kosovu. Eulex je kao glavni razlog za određivanje pritvora naveo opasnost od ometanja krivičnog postupka uticajem na svedoke. Sedmoro optuženi za zločine tokom rata na Kosovu su predsjednik opštine Skendere Sami Ljuštaku, kosovski ambasador u Albaniji Suljeman Seljimi, te Sait Jašari, Jahir Demaku, Zećer Demaku, Hüsni Faći i Avni Izabelji. Dok Eulex ne komentariše slučajeve koji su u toku, iz ove misije navode da se programi o zaštiti svjedoka neprestano testiraju. Eulex je razvio ovaj program kako bi pomogao Kosovu u nekim od najtežih postupaka, kazala je Lambert. U Kosovskom savjetu za zaštitu ljudskih prava i slobode, međutim, navode da su za slabu zaštitu svjedoka odgovorne međunarodne institucije. Predsjednik savjeta Beđet Šaljan navodi da su na Kosovu od rata stranci bili odgovorni za zaštitu svjedoka, ali da nisu uradili dovoljno po tom pitanju.
Odgovornost je prvo spada na međunarodne institucije koje su bile odgovorne za zaštitu svjedoka. One su zakazale 100% i zato imamo puno zaštitnika svjedoka koji su ubijeni na Kosovu i oni koji su kasnije zbog straha i mjere svoje iskaze pred sudom. Znači, nije odgovornost. Institucije Kosova su tek prije godine dvije su preuzeli jedan dio odgovornosti za zaštitu svjedoka, imaju zatvor tamo u Dubravi za zaštitnike svjedoka, međutim tamo je samo tri svjedoka, nema više, znači ne može da se adresira odgovornost samo na domaće institucije, već su prije svega odgovorne međunarodne institucije koje su nudile svjedocima svašta i promjene identiteta i zaposlenje i azil i sve drugo da bi primamili da svjedoce i na kraju su i ostavili na cjedilu i zlokrožili i puno svjedoke i ubijene i da su kasnije i nisu htjeli da svjedoce pred sudom. Vidite, međunarodne misije nisu bile uopšte interesovane da se bore protiv kriminala. Oni su imali jasne političke projekte na Kosovu i u Bosni i u drugim, i u Srbiji i u Hrvatskoj, i njima prije svega bio cilj da ostvare svoje političke ciljeve, te projekte, i oni su znali da ako idu u otvoreni sukob sa kriminalom, onda ne mogu da ostvare te ciljeve i na kraju krajeva.
Jedan od zaštićenih svjedoka koji izvršio samoubistvo bio je Agim Zoge, poznat kao Svedok X. On je bio zaštićen svedok na suđenju Fatmiru Limaju i još devetorici pripadnika oslobodilačke vojske Kosova optuženim za ratne zločine. Zoga je 2011. godine pronađen mrtav u jednom parku u Nemačkoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Crna Gora možda je na papiru građansko društvo, ali je činjenica da većina njenih građana iz istraživanja u istraživanje saopštavaju da su religiozni i da od institucija najviše vjeruju u crkvu. No uskoro bi mogli dobiti udruženje koje okuplja teiste i agnostike. Kako kažu sagovornici Predraga Tomovića, udruženje nastaje kao odgovor na sve vidljiviju ofanzivu crkve u Crnoj Gori, koja često prelazi granicu svoje izvorne funkcije, ali i na sveopštu materializaciju vjere, gdje sveštenici odavno ne žive kao isposnici, već voze džipove i uživaju svakojakom luksuzu.
Bojane, da li ste vi ateista?
Da, ateista sam, kad znam za sebe. I mislim da smo svi mi u odnosu na nekoga boga ili božanstvo ateisti, ono u krajnjoj instanci. Hrišćani ne vjeruju u Ozirisa, Mitru, Zevsa, Tora ili Peruna. Ja sam samo ateista koji ne vjeruju jednog boga više, onog njihovog.
Ovako o sebi kao ateisti govori Bojan Baća, doktorant i asistent na York Univerzitetu u Torontu. Navodeći razloge zašto je među onima u Crnoj Gori koji ne vjeruju u Boga, Baća kaže da su individualne slobode iznad svake religije i crkve, pogotovo one koja se, kao što je slučaj u Crnoj Gori, bavi politikom i određuje šta je moralno, a šta ne, šta je prirodno, a šta ne.
I na taj način tu vam negdje Bog dođe kao izvršilac radova za vaše brojne projekte, bilo da se radi o izgradnji nacionalnog identiteta, očuvanju kulture, što je posljednje vrijeme aktualno očuvanju javnog morala. I mislim, kad onog trenutka govorite o nečemu kao što je pitanje morala, to postaje političko pitanje. Znači, podrazumijeva regulaciju nečijeg ponašanja. I u tom smislu ja kao ateista ne samo da ne vjerujem u Boga, već smatram da ja niti bilo ko drugi nema pravo da se, pozivajući na nekog svog imaginarnog prijatelja i njegove zakone, reguliše tuđe ponašanje, vodi netransparentne financije, ne plaća porez ili sistematski krši brojne pisane zakone.
Ideja o osnivanju prvog udruženja ateista i agnostika u Crnoj Gori začeta je na društvenoj mreži Twitter. Kako je navedeno u jednom od saopštenja te grupe, crnogorski ateisti namjeravaju da prate odnos crkve i države kroz poštovanje zakona. Ko su prvi crnogorski ateisti? Pitali smo Milicu Kovačević, koja je jedna od osnivača budućeg udruženja ateista i agnostika.
Jedna grupa ljudi, ne tako mala, već dugo vremena, da kažem, preko socijalnih mreža ili u direktnim susretima, lamentira nad očiglednom klerikalizacijom crnogorskog društva. Razgovaramo o tome kakav je status vjerskih zajednica, njihov odnos sa politikom, kako smo manjina, kritikujemo, i negdje čini mi se da je sazrio moment, i ovo je upravo taj trenutak kad smo pomislili, pa ajde da probamo nešto da uradimo što je više od tih nekih privatnih razgovora i pojedinačnih kritika.
No, njihova inicijativa izazvala i negativne komentare, koje su, kako kaže Milica Kovačević, negdje i očekivali.
To su onako ljudi patrijarhata i heteronormativa, sa nekim tvrdim nacionalističkim pozicijama, sa teorijama zavjere kojima smo mi, ne znam, komunisti, feministi, LGBT, znači sve ono što ne odgovara njihovom vrijednostnom sistemu i zbog čega ćemo goreti u paklu. I to je nešto sa čime se računa, naročito u balkanskim društvima.
Na posljednjem popisu stanovništva u Crnoj Gori, 1,5% građana izjasnio se kao ateisti, što je sa izuzetkom Makedonije rekordan podatak u evropskim okvirima, posebno ako se ima u vidu ideološka prošlost Crne Gore. Ateisti u Crnoj Gori pojavljuju se u trenutku kada religija, ne samo ovdje, nego i u regionu pa i u svijetu, doživljava svojevrsnu materializaciju, koja sveštenike njihovoj pastvi više ne prikazuje kao isposnike, već kao osobe koje voze skupe automobile, žive u vilama i uživaju u svakojakom luksuzu. No, kako ističe profesorica Božena Jelušić, iako takvu sliku današnje crkve vidi većina građana, vrlo je malo onih koji su spremni da joj zbog toga okrenu leđa.
Zbog toga je moguće da, na primjer, ljudi koji su na čelu crkvenih organizacija, kao što je, na primjer, bio Ika Čavenda, lako u štampi pogledati kako izgleda njegova kuća. Čitav mali Versailles, jedna nevjerovatna velelepna palata u kojoj svaka stolica vrijedi preko 20.000 ili ne znam koliko eura, kako se negdje piše, i da u isto vrijeme ta crkva stoji iza načela po kojem je lakše ući kamili, proći kroz iglene uši, nego bogataš ući u raj. I da ljudi upravo u takve ljude vjeruju kao u prave dokaze postojanja smisla Boga i bilo čega. Tako da je ovo udruženje ateista i agnostika, paradoksalno rečeno, može da se pokaže kao udruženje najvećih vjernika koje ja znam, jer ono barem neće prihvatiti to jezivo ogledalo materijalizma kojim nas često ljudi na čelu crkve zasipaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Javnost u Srbiji dalje je iznenađena inicijativom jednog od akademika Srpske akademije nauka i umjetnosti SANU-a, koji se založio za ukidanje popularnih reality programa Farma i Veliki brat. Osim degutantnosti koju im nesporeni mnogi kritičari i građani, kao razloge za to kompozitor Ivan Jevtić dodao je još loš uticaj na moral i duh srpske nacije. Zašto su se u krug interesovanja SANU-a našli reality programi, slušajte u priči Milana Nešić.
Srpska akademija nauka i umetnosti, koja je do sada mnogo toga prećutala izbjegavajući suočavanje sa svojom ulogom u ratnim sukobima 90-ih, ako zaživi inicijativa jednog od njenih članova, kompozitora Ivana Jevtića, delokrug svojih aktivnosti mogla bi da proširi na uređenje javne sfere. To je jedno od tumačenja njegovog istupa na redovnoj sednici SANU-a, odakle je zatražio reakciju države povodom emitovanja serijala Farma i Veliki brat. Jevtić je međutim već poznatim kritikama ovakvih programa dodao i opasnost po moral, ali i duh srpske tradicije. Uprkos tome što niko ne spori da je ono što ti programi gledaocima nude degutantno ispod granice elementarne ljudske pristojnosti, otvara se pitanje da li je akademija institucija koja na to treba da reaguje. Akademik Jevtić za naš program kaže da u tome ne vidi ništa sporno, dodajući da inicijativa predstavlja reakciju onih koji, kako objašnjava, pokušavaju da zaštite srpsko nacionalno biće.
To što sam vidio, to mi se zgadilo i to sam rekao. Mislim, a nema nikakve to veze, niti je da li me neko pitao ili da li mi neko govorio kako da radim ili šta. Ne, to je moj lični stav, mislim, a to opet kažem, niko ne mora da uvaži. Akademija će možda, jel, napraviti neki predlog vladi za se nešto, da se nešto u tom domenu desi, jel. E pa sad, da će to da se usvoji ili ne, to već nije naša stvar. Mislim, mi ćemo nešto pokušati, eto.
Vi mislite da bi akademija trebalo da se bavi ovim pitanjima,
ne da se bavi, mislim, da ukaže na neke probleme u društvu, a ovo je veoma veliki problem, veliki problem. Tako da mislim, jer znate šta, jedna godina, dve, tri, četiri, pet, deset godina preobrazanja, koliko je nas? 7 miliona, nije nas 200 miliona ko u Americi. Tamo imate i ovakvih i onakih, ali kod nas, mislim, stvarno smo tanki što se tiče populacije i sad još to nam samo treba, mislim.
Nešto angažovaniji bili su gradski odbornici Čačka koji su već usvojili preporuku o zabrani takvih programa u medijima sa nacionalnim frekvencijama. Kako je u tom gradu nazivaju, deklaracija je usvojena na predlog Srpske napredne stranke koji je izneo odbornik Aleksandar Maksimović.
Odbornici Skupštine grada Čačka, svesni opasnosti koja preti od sistemskog forsiranja programskih sadržaja koji najdirektnije utiču na stanje kolektivnog duha građana, upućuju Republičkoj radiodifuznoj agenciji najoštriji protest protiv svih programskih sadržaja televizija sa nacionalnom frekvencijom kojima se vređa moral, propagira pedofilija, homoseksualizam, vređa dostojanstvo Srpske pravoslavne crkve i utiče negativno na formiranje vrednosti i stavova mladih generacija.
Međutim, odbornici su u tekstu koji su usvojili dozvolili sebi da poistovete pedofiliju koja predstavlja krivično delo sa homoseksualnošću koja predstavlja seksualnu opredeljenost, čime se najdirektnije ugrožavaju zakonom zaštićena prava seksualnih manjina u Srbiji. Tome se suprotstavilo svega 5 odbornika, među kojima je Stojan Marković iz Liberalno-demokratske partije.
Nazvajno bude veći pravoslavac od celog sinoda Srpske pravoslavne crkve koja ne osuđuje pedofiliju i homoseksualnost ni u svojim redovima, dakle zastupljeno u visokim činovima kao što su vladike i tako dalje. I ne mogu da budem za neki akt kojim se pravi udar na osnovna ljudska prava.
Reakcije i zahtjevi za zabranama reality programa pod plaštom tradicionalističkih retrogradnih shvatanja, a ne zbog stvarnog neukusa kiča i šunda, sve su učestaliji, a pre Čačka sličnu odluku doneli su i odbornici u Kraljevu. I dok se možda njihove aktivnosti mogu staviti u nekakav dnevno-politički kontekst lokalnih sredina, kako tumačiti pojačano interesovanje za reality programima institucije poput Srpske akademije nauka i umetnosti? Reditelj Gorčin Stojanović ne isključuje mogućnost da je akademija popustila pod udarom estradizacije celokupne društvene sfere, što bi je na kraju moglo srozati na nivo kulturno-političke čaršije.
Iskreno se čudim da ljudi
uopšte znaju da tako nešto postoji, a i ako znaju da imaju potrebu da se time bave, nemam stvarno razumevanje. To ukazuje da se oni u stvari ne bave svojim nekim drugim delatnostima, onim koje im više nisu zanimljive, ili su naprosto podlegli jednoj opštoj klimi estradizacije javnog prostora, koja je takva kakva je, pa se onda baveći time zapravo postaju deo toga. Ja mislim da u vrlo konkretnom primjeru Akademija nauka i umetnosti nema ama baš ništa sa reality programima. I ne vidim zašto bi se postavljala kao bilo kakav čudoredni moralni cenzor ili bilo kakav arbitar bilo čega, a svakako ne dobrog ili lošeg javnog ukusa. To je ipak Akademija nauka i umetnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ješić.
U dokumentima dana za utorak 4. jun toliko. Pozdrav iz studija u Pragu od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.